Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, ізноў верасень, і сёння мы пагаворым пра тое, што ён прынясе школьнікам, настаўнікам і пенсіянерам. Новы лік у выбарчай кампаніі 4 праходзяць. Лукашэнка разам з ротай ганаровай варты ў Кітаі. А праваабаронца Валянцін Стэфановіч будзе разважаць пра краіну без палітвязняў. Паводле папярэдніх звестак тэрытарыяльных выбарчых камісій, больш за 100 тысяч сапраўдных подпісаў, якія неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты, здалі 4 прэтэндэнты на вышэйшую пасаду. Паводле звестак ЦВК гэта Александр Лукашэнка, Мікалай Улахович, Сергей Гайдукевіч і Тацяна Караткевіч. Большасць подпісаў сабраных у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты эканаміста Віктара Цярэшчэнкі, прызнаныя несапраўднымі. Яго ініцыятыўная група здала ў камісіі прыкладна 130 тысяч подпісаў, а сапраўднымі прызнаныя толькі 6699 подпісаў. Ну, пакуль што не магу нічога сказаць наконт гэтага, ўсё гэта падобнае на анекдот. Так сам Цярэшчэнка пракаментаваў інфармацыю Белапан. Цярэшчэнка знаходзіцца ў аддзяленні пульманалогіі 3-й гарадской клінічнай бальніцы Менска. Пры гэтым палітык лічыць, што яго атруцілі 28 жніўня, калі ён у кафе падчас дзелавога сняданку выпіў маркоўнага соку. Ну, што ён сам сказаў нашаму корэспандэнту па тэлефоне са шпіталю напярэдадні.
Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Если будет давление, я снимусь в любой момент. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Сколько я буду? Ну, день. Ну, не день, конечно, больше. Но я стою 5 минут. Вот вчера был товарищ здесь, отец. С монастыря. Я стоял там, молился и упал. Ну, не мог просто даже стоять.
Закрытымі ўладамі беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер знаходзіцца суд цэнтральнага раёну.
Беларускі наш ліцэй, мы цябе ўслаўляем, дух любові і свабоды, хай крыляе тут заўсёды і над нашым краем.
Радыё Свабода таксама апытала вучняў, якія свядома працягваюць вучыцца па-беларуску. Света Астроўская з Горадні ідзе ў 6 клас.
У мяне ўжо пасля другого класа ўжо з'явіліся аднакласнікі, таму мне ўжо было весялей. Ну, сяброўка это староста нашага класа Юля, мы падобныя характарамі і паводзінамі, і адзнакамі. А сябар это хлопчык, які звучыцца за мной на беларускай мове таксама, мы таксама вельмі добра з ім сябруем.
Згодна з прэзідэнцкім указам, ад 1 верасня ў сярэднім на 5% падвышаныя працоўныя пенсіі. І сярэдняя пенсія дасягне 2 800 000 рублёў. Пры гэтым у кожнага пенсіянера памер пенсіі будзе залежаць ад ягонага стажу і велічыні заробку да выхаду на пенсію. Дадам, што ў Беларусі прыблізна кожны 4-ты цяпер пенсіянер. Тым часам Міністэрства фінансаў прыдумляе новыя падаткі і падвышае ранейшыя. Падрыхтаваны праект закону аб унясенні дапаўненняў і зменаў у падатковы кодэкс Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў дакуменце ёсць прапанова ўвесці падвышаную стаўку падаходнага падатку ў памеры 16% для тых, у каго падатковыя органы выявяць перавышэнне выдаткаў над прыбыткамі. Цяпер з такой розніцы трэба сплачваць 13%. Акрамя таго, грамадзяне, якія здаюць у арэнду жыллё, месца на паркоўках або нежылыя памяшканні без заключэння дамоваў, павінны выплачваць стаўку падаходнага падатку, павялічаную ў 5 разоў. Ініцыятывы Міністэрства фінансаў для Радыё Свабода пракаментаваў эканаміст Александр Саснов.
Так, это пошук грошы. Это так само не вельми добро, потому что мы отримливаем гроши от родных за межей. В его однозначно може бути більше потрачено, більше, ніж він отримав легально. Хай думають, як виходить ситуація. Наш народ вийде. Що тут скажеш? Ну, це все ляже на тих, хто здимає. Коли вони витримають, нічого. А коли не витримають, держава так само буде в стратах. І вони от з цим податкообкладанням тих, хто гуляє в азартні гульні, вони не можуть зменшити доход в гульні. Коли раней нехто гуляв, і він відав, що коли отримає виграш, так не треба нічого платити, а зараз він буде шукати і в іншому місці гуляти. Це в тінь уйде, не відаю.
У Абухаўскім сельсавеце на Гарадзенщині улады знов розпочалі праверкі, ці трымаць вяскоўцы у прыватнай гаспадарцы свіней. Камісія пагражае штрафамі да 3,5 мільёнаў рублёў, але тыя, хто абыходзіць двары, не могуць паказаць ніякіх афіцыйных папераў.
Я не знаю, сам что робить.
Все-таки 3,5 миллиона, это великий, это малый штраф.
Ну, великий, но я столько не зароблю. 2, ну, жалко, 3-4. Держать?
Треба тримати?
Да. А як жити, як тримати вёсцы?
Беларусь не проживе без своєї бульбы і сала, так?
Да.
Беларускія ўлады далі афіцыйны дазвол украінцам з памежжа за грошы збіраць ягады на тэрыторыі заказніка Альманскія балоты, што на сумежжы Берасцейскай і Гомельскай абласцей. Каб бесперашкодна трапіць на беларускую тэрыторыю і заняцца зборам журавінаў альбо грыбоў, украінцам трэба заплаціць 7 базавых велічыняў. У Палескім лясгасе, на тэрыторыі якога месціцца заказнік, Альманскія балоты не ў захапленні ад афіцыйнага дазволу ўладаў.
Я так понимаю, эти деньги в лесхоз по-любому не попадут, а головной боли добавить. Не мое это мнение, и никто прислушиваться не будет. Это уже решилось на уровне правительства.
Больше голосов с Полесья позднее в программе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Беларусь ўжо суткі можа лічыцца краінай без палітвязняў. Услед за міжнародна прызнанымі вязнямі учора выпусцілі і затрыманых у так званай справе графіцістаў. Нагадаю, што першапачаткова 5 хлопцаў былі жорстка затрыманыя, нібыта за нанясенне беларускамоўнай графіці «Беларусь мае быць беларускай», а таксама запэцканыя фарбай сацыяльныя бігборды з выявамі супрацоўнікаў міліцыі. Трое з гэтых затрыманых апынуліся ў зняволенні. Вячаслава Касінерава змясцілі пад варту ў шпіталі, куды ён патрапіў з падвойным пераломам сківіцы. А Максіма Пякарскага і Вадзіма Жаромскага змясцілі ў следчы ізалятар. Паводле следчага камітэту іх выпусцілі за належныя паводзіны і прызнанне сваёй віны. Выпусцілі пад падпіску пра нявыезд. Вызваленне фігурантаў у справе графіцістаў мы папрасілі пракаментаваць намесніка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча. З ім пагутарыў Юрый Дракахруст.
Валянцін, на ваш погляд, чаму вось графіцістаў не вызвалілі тады ж, калі вызвалілі ўсіх астатніх, і чаму ўсё ж вызвалілі зараз?
Ну, на маю думку, тады іх не вызвалілі, таму што фігураваў спіс з 6 чалавек, вызваленне якіх патрабавалі беларускія праваабаронцы. Потым, напэўна, я так разумею, патрабаваў і Еўразвяз, хаця мы памятаем, што апошні час Европейский Союз сказал про 3 человек. Ну, але мы были выстешены, что все ж таки были вызваны 6 особов. А трималась такая ситуация с этими хлопцами графіцістами, что яны были затриманы, а потом позднее взяты под варту, как раз в разгар всех этих процессов. Тому я думаю, что на той момент просто машина эта вся не могла спрацовать так хутка. І, напевно, був потрібний час, вони самі вивчили ситуацію, що ж там, що ж таке відбувається з цими хлопцями. Ну, а зараз визволили, тут якби є два боки цієї ситуації. Один офіційний, який ми сьогодні писали у заяві слідчого комітету, так би мовити, формальні підстави, які дозволили змінити міру стримання дочинення до цих хлопців. Їх визволили під підписку дня виїзду, але кримінальна справа дочинення до їх вини поки що не спинена. Ось, ну, это признание вины, раскаяние в содеянном и компенсация, яка была нанесена. гэтымі, так бы мовіць, злачынствамі. І заўважу, апошні заяві слідчага камітэта, чамусь мы ўжо не чуем нічога пра тыя страшыўкі, якія мы прачыталі ў папярэдніх заявах, і пра распаліванне варожасці, і пра абразы ветэранаў. Ну, а другі бок, гэта, як мне падаецца, бок нефармальны, і гэта ўсё вызваленне, звязанае з тымі працэсамі, якія зараз адбываюцца, а менавіта вызваленне палітычных зняволеных. І мне здаецца, што відавочна задача ўлада была в этой ситуации, как бы, обнулить спис, скажем так.
Все-таки будет сделан наступный крок, то есть все-таки их вызволить? Ти это вот справа будет, как бы так, еще до некого термина подвешена?
Тут может быть несколько вариантов. Справа может быть, будет переквалификована неким чином, приспыненная. Но мне, сдается, наибольшим имоверным вариант, что она все-таки просто протягивает свое расследование, а в принципе термины расследования могут протягиваться, вот 2 месяца пройдя, и, может быть, следствие еще протягнуто на несколько месяцев. И вероятно, что она дойдет до суда. Меньшая справа, что мы убавим в суде, потому что не такого подается, что на Урале эта справа скончится некими признаниями. Ну, то, что их признают виноватыми, то это разумело. Тут они, когда будет вынесены присуд, и будет покарание, связанное с реальным позволением воли. Вот мне подается, что в склавшихся воронках варто сподіватися, що і вона не буде зв'язана з позбавленням волі, тому що, ну, які сенсати були їх визволяти з-під варти, власне кажучи, в такому випадку. Є одна така прикмета народна, що коли ти прийшов своїми власними ногами у суд, то вельми вірогодно, що власними ногами зійдеш. Ну, то есть, мається на увазі, що коли вже чоловіка до суда визволяли під підписку, то вірогодно, що в залі суда його знову возьмуть з-під варти.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Закрыты ўладамі, але нязломны беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер месціцца суд цэнтральнага раёну сталіцы. Адзін з заснавальнікаў ліцэю, намеснік дырэктара Лявон Баршэўскі, згадывае, што 1 верасня 2003 году заняткі распачыналі проста на вуліцы, насупраць будынку суду. Цяпер навучэнцы ліцэю легалізаваныя пры Гданьскай міжнароднай школе. Яны атрымліваюць дакумент аб адукацыі польскага ўзору і маюць права паступаць у любую еўрапейскую ВНУ, а таксама навучальныя установы Беларусі.
Мы чакаем, што нашы вучні, як кажуць, праявяць сябе шчэлеп. У нас, в принципе, здольны контынгент, і даволі быў такі значны конкурс сёлета, такі ўзрастанне было, а гэта павінна паўплываць на якасць. Ну і мы чакаем, што агульная сітуацыя ў краіне будзе мяняцца ў бок спрыяння і беларусчыне, і беларускай адукацыі, і ўсяму, што гэта звязана, нягледзячы на ўсе, так сказаць, песімістычныя іншыя там размовы і прагнозы.
Гэта каторы год уже тут збіраецца каля будынку суду.
Ну, калі лічыцца, што вот 2003 года 1 верасня насупраць вот тут заняткі мы пачыналі, то лічыцца, што это ўжо 12-й год.
Дзеці, які прыходзяць да вас, яны менш натхнёныя, больш натхнёныя, якія як мяняюцца?
Ну, я хачу сказаць, што першыя дзеці здольныя. Часам не ў вучобе, нават не столькі ў вучобе, але прыходзяць і музычных школах вучыліся, і танчаць, і спортам займаюцца, і пяюць, і дзеці здольныя. А са здольнымі дзецьмі заўсёды цікава працаваць. Нават дзесьці, калі яны там не вельмі высокія адзнакі па нейкіх прадметах атрымоўваюць. Але гэта самае галоўнае. Дзеці здольныя, дзеці творчыя. Ну, а в сувязі з гэтым і звязаны нашы спадзяванні, нашы пашырэнне магчымасці.
Вучні ліцэя толькі што вярнуліся з летняй сесіі ў Варшаве, дзе, як кажа Уладзімір Колас, дырэктар ліцэю, мелі магчымасць праводзіць заняткі ў нармальных умовах і нармальных класах. Новым наборам першакурснікаў ліцэйскія выкладчыкі надзвычай задаволеныя.
Самая галоўная навіна у нас гэта нашы новыя вучні. Бо ліцэй гэта такая структура, якая пастаянна абнаўляецца. Сыходзяць тыя ўжо, з кім ужо параднеўся і неяк не ўяўляеш сабе існаванне без іх, але яны сыходзяць у сваё дарослае жыццё, але прыходзяць новыя, вельмі цікавыя ў гэтым годзе ў нас навічкі, вельмі задаволеныя. Вот адбылася толькі летняя школа нашая ў Варшаве, дзе мы правялі нармальныя заняткі. занятки в нормальных классах, в нормальных умовах. И больше выкладчики задоволены вот новыми абитуриентами. Як ніколи великий набор у нас в этом году. Ну, вот это главное, то, что тешить. Ну, и бачите, мы растем, не глядя ни на какие несприяльные умовы. И тримаем, как кажуть, марку, тримаем уровень, тримаем тонус. Это главное.
Каже директор Коласовського ліцею Владимир Колас. Городські учні, які свідомо вибирають білоруську мову навчання, становяться узором, який притягує особливу увагу. Радіо «Свобода» поговорила з білоруськими школьниками у різних городах, щоб довідатися, як у них пройшло літо і чого вони чекають від будучих заняткав. У сім'ї Островських з Городні дітки навчаються у різних школах і різних класах. Світу самою старішою ви вже чули. Ну, а її брат Янка йде у 5 клас. І він каже, що з цього року почне навчатися у новій гімназії. Він так само добре відпочив і з нетерпливістю чекає першого дня заняткав.
Ну, я думаю, то, что мне со стороны добро, мне будет шмать сябров, потому что я только первый раз иду в сёму гимназию. И я думаю, что мне будет там нашмать тяжей, потому что я уже иду, переходжу в 5 класс. Я думаю, что мне сподобаются все хлопчики и девчонки, которые будут там у той гимназии.
Ну, а Васильок Островський йде у другий клас. Йому найбільш подобається фізкультура. І він додатково ходить на спортові секції. Особливо Васильок засумував по одним зі своїх сябров, якого вельми хоче побачити.
Я сябрую з одним хлопчиком у класі. Він, ну, для мене низький. І я з ним сябрую, і його зовуть Захар. Ну, я хочу йому щось подарувати.
Одіна у Могильові школьниця, яка вчиться на білоруській мові, Ялінка Салаўйова, пішла у 6 класу. Як і у попередні учнівські гади, її і сьоліта не знайшлося однокласників. Батьки Ялінки претензій до педагогів не мають. Вони кажуть, що у дачки є усе необхідне для вчоби. Ялінка Салаўйова розказує, як вона провела літо.
Ми їздили в Данілу Гілєвіча. Він мені подаровал вот такую книжку Ялинце Соловьевой «У великую счастливую дорогу с родным словом у сердца помни на тебе родить Беларусь». Нил Гилеевич. Мне дослали из Беларуси, какие живут в Чехии, такие заплечни. Я одночасово хочу и не хочу у школы. Мне подобается учиться, как было в 5 классе. Частку предметов я училась с классом, а частку одна. Мне подобается математика, разные лишь складать. Люблю читать фантастику, потому что цікаво. Читала 7 камянёв. То гэта беларускі Гаррі Поттер.
Кажа Ялінка Салаўёва. Ну а зараз верш да 1 верасня ад паэта і бацькі школьніцы Андрэя Хадановіча.
Вершык на 1 верасня. Нарэшце восень пачалася. Я вучуся ў 1 класе. Іду на урокі ў форме школьнай, прыгожай, новенькай. Прикольны. Я заведу сябро ў школе, не будзем лынды біць ніколі. Вучыцца нам не надакучыць, калі не будуць моцна мучыць. Рыхтуйся, школа, да сустрэчы. Я суткі пакавала рэчы. Я да ўрачыстае лінейкі ўвесь дзень вучыла вершык нейкі. Разумніца, шасцігадовая. А вы, настаўнікі, гатовыя?
Пазней мы прапануем вам спецыяльнае даследаванне пра беларускіх настаўнікаў, чаму самая высокая цякучасць у Беларусі сярод настаўніцкіх кадраў, якія яны грошы атрымліваюць за сваю працу і ці задаволеныя ёй. І яшчэ меркаванне нашай слухачкі.
А што робіцца ў школах? Настаўнікаў з беларускай мовай павыганялі са школ. А хто ў школе працуе? З Воронежа. Працуюць. Все на беларускай мове закончено. А раз нема мовы, значит нема краіны. У школу прыйшла російська мова. Нас попихають, а ми мовчимо. Так скільки ж можна мовчати? На площу. І це безстидство пора кончити. Тільки як? Все-таки зібратися нам потрібно всім.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. І он працює круглые сутки. Александр Лукашенко выправился с трехдневным визитом у Пекин. Нагодой стало святкование Китаем 70-годи закончения Другой всесветной войны и перемоги над Японией. Меркуется, что на мероприемстве, примеркованные до юбилею, приедут президенты и керовники урадов с полсотни державов. Те запланированные двухбаковые перемоги Лукашенко с высшим керавництвом Китаю и на какие дивиденды различивают у Менску от черговой поездки у Пекин. Игорь Корней высветлял подробязности, и он с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
У каким формате мае отбыться эта импреза?
Ну, формат это святкование 70-годия, как вы уже сказали, перемоги над японским империализмом, отповедно и сценар подеи. Китайский бок обещает продемонстрировать, ну, такое масштабное видовище, как это и уластиво китайцам. Только у параде, который пройдет в столице 3 вересня, возьмут удел 12 тысяч войсковцев. До речи, у лику запрошенных так само и рота гоноровой варты Узброенных сил Беларуси. Усяго, коли не помиляюся, 17 краинов будет представлено вось в этом музычном проходе. Імпрэза ўвогуле не прадугледжвае паглыбленых эканамічных перамоваў, але фармальныя двухбаковыя сустрэчы запланаваныя. Не выключана, што беларуская дэлегацыя будзе намагацца скарыстацца момантам, каб нагадаць калегам пра абяцаную фінансавую дапамогу. Зрэшты, на тле абвалу фондавага рынку ў Кітаі і запаволівання эканомікі, кітайскаму кіраўніцтву час задумацца, як самім выйсці з цяперашняга крызісу.
Так, Ігор, я згадаю, што зусім нядаўна, у траўні, Беларусь з афіцыйным візітам наведваў старшыня КНР Сі Цзіньпін. І тады бакі заявілі пра беспрэцэдэнтны ўзровень дамоўленасцяў. Ці можа пляны падкарэктаваць цяперашняя неспрыяльная сітуацыя, пра якую вы згадалі?
Сапраўды, падчас бізнес-форуму ў рамках візіту старшыні КНР міністр эканомікі Владзімір Зіноўскі заявіў, што ўжо бліжэйшым часам Кітай гатовы даць Беларусі крэдыты на 7 мільярдаў даляраў. Паводле чыноўніка, 3 мільярды складзе льготнае крэдытаванне, а 4 мільярды камерцыйныя крэдыты беларускім банкам на фінансаванне бізнес-праектаў. Ну, між тым, як кажуць эканамісты, большая частка дэкларыраванай дапамогі так званыя звязаныя крэдыты, якія даюцца пад канкрэтныя праекты з удзелам кітайскага капіталу. Вось як удакладняе аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў, гэта азначае найперш тое, што матэрыялы, абсталяванне будуць набывацца ў Кітаі, а іх рэалізацыі будуць удзельнічаць кітайскія работнікі. Ну, але вось цяпер у сувязі з падзеннямі на фондавым рынку выклікае насцярогу рэгулярнасць фінансавых паступленняў.
Гэтыя праекты і сумы, якія былі абвешчаны, гэта не нейкія новыя грошы. Гэта Беларусь выбівае сітую ж даўно абвешчаную лінію 15-мільярдную. Зараз знайшла некалькі праектаў, якія зацікавілі Кітай і у якія кітайскія банкі гатовы даць крэдытныя грошы, тыя самыя звязаныя крэдыты. Гэта перш за ўсё камбінат горна-збагачальны, потым вытворчасць джылі і індустрыяльны парк. Звязаныя крэдыты, гэта значыць, Беларусь павінна не меней за палову матэрыялаў, абсталявання, прывозіць на гэтыя праекты кітайскія, будуць кітайскія фірмы рэалізоўваць гэтыя праекты. Цікавейшая хіба заява пра тое, што Кітай дае 4 мільярды крэдыту беларускім банкам. Кітай не заключае дамову непасрэдна з Мінфінам і з патрыярхам беларускім, а выдае грошы беларускаму банку развіцця ці Беларусбанку, і ўжо беларускія банкі вызначаюць, якім бізнес-праектам любой формы власнасці яны будуць даваць крэдыты.
Это был аналитик Андрей Елисеев. И снова питание до коллеги Игоря Корнея. Игорь, улады Китая пошли на непопулярные меры, и они ожидали самую значную за опошние 20 годов девальвацию юаня. Вот каким чином ослабление китайских грошей может отбиться на белорусской экономике? Покольки она собирается отримать так званые «звязанные кредиты» на миллиарды долларов.
Ну, експерти почали більш тривогу, що друга економіка світу поступово заповолюється. Ось по статистиці у минулому місяці, не у минулому, вже позаминулому, у липні експорт знизився на 8%, що може викликати ланцюгову реакцію в усьому світі. Як тичиться доктор економічних наук Борис Жаліба, таке рішення приймалося, як ще недавно у Білорусі, з використанням адміністраційного ресурсу. Найперш, щоб потиснути конкурентів на стратегічних для себе ринках і ось підвищити експортну долю у теперішній економіці. І ось менавіта опошня околічність, коли у випадку зміцнення китайських позицій у той же Росії потерплять білоруські витворці, то натурально це не додасть імпету білоруській економіці. Бо білоруська економіка, звісно, не порівняльна ні по яких параметрах з таким могутнім гульцом, як Китай.
Грошові влади Китаю все-таки лише роблять це штучно, щоб підтримати свій експорт. Я відчуваю, що юань зараз не у свободному плаванні, як російський рубель. Китайці це зробили по команді. У них мінусує експорт. За многі роки він став мінусувати. Каб його підтримати, ну, треба девальвувати свою валюту. Стало бути, узмацнити позиції експорту земляку на російському ринку. І от тут повпливає на нас більш істотно, доволі в короткотерміновому періоді. І вони стануть тиснути наші білоруські ніші більш інтенсивно. І як ми відомо, не перший год і так у нас там справа кепська на російському ринку. І з китайцями, і без китайців. Ну, це для нас мінус все ж таки. Для нас російський ринок основний, якщо китайський експорт зміцняє там свої позиції, нам це не ліпі, звісно.
Это было меркование экономиста Бориса Жалибы. А тем часом поступают звестки, как китайские улады змагаються з так званими шкодниками, які викликали нібито ось в цей обвал на фондовому ринку. Ось є звістки, їх розповсюджило агентство Сіньхуа про масштабну кампанію у боротьбі з зловживаннями на фондовому ринку. Він збіднів аж на 40% у порівнянні з червенським піком. Так ось Міністерство громадської безпеки КНР притягнуло до відповідальності близько 200 чоловік і обвинуватило їх у розповсюді хлусливої інформації, яка привела до паніки. У рамках ось цієї облави на біржових шкодників правоохотники так само зачинили 165 аккаунтів у інтернеті, з яких, по їх меркуванню, розповсюджувалися загаді лживі чутки про стан фондового ринку. Некоторі затримані подозрюються у ринкових маніпуляціях і інсайдерському гандлі, і їм погрожають протяглі терміни зняволення.
Подробязності від Ігоря Корнія. Ви слухаєте Радіо Свобода. Раней перед выборами улады активно подвышали заробки и пенсии и утрымливали курс рубля. Теперь зарплаты заморожены, рубель обесценивается, только пенсии подвышенные на 5%. Чому передвыборчие подарунки стали меньше зауважными? А пытание на эту тему мы провели у Гомеля.
Наверное, все-таки это кризис, нечего увеличивать. То есть нет, наверное, денег все-таки в стране.
Потому что кризис, и надо реально смотреть на вещи. Зачем мы будем усугублять ситуацию? Нам надо выжить. Ну а зачем врать? Начинается перед выборами показуха, как бы, ну, покупка, может быть, даже своих избирателей. Зачем это надо? Если нет возможности повысить, значит нету.
Все нормально. Пенсию повышают с 5 сентября на 5%. Никто не обижается на это. Всем известна мировая кризисная ситуация, в том числе и в России, и в Белоруссии. Все зависит от экономики. Развития государства.
Нету денег. Деньги все ушли на праздники всякие.
Очевидно, нет возможностей у государства таких, какие раньше были. Или Александр Егорович настолько уверен в своей победе, что ему он уже не считает нужным что-либо предпринимать для своей победы.
Просто нечего повышать. Согласитесь с этим. Хуже стало, чем у нас было. Работать стало намного тяжелее, намного сложнее.
Потому как денежков нету. Не у людей, которые работают, и, наверное, государство то же самое. Денежков нету, тоже нет.
Потому что кризис везде, во всей стране.
Ситуация такая экономическая сложилась. Мы зависим от России. На 99% наша экономика зависит от России. Как ситуация происходит экономически в России, они отражаются на нашей экономике. Мы реагируем на это. Упала стоимость нефти за баррель. Соответственно, упала экономика России, упали и мы. Потому что мы живем за счет России на 99%.
Заводы сокращают, людей сокращают.
сокращают, молодежь сокращают. Из-за этого, наверное, нету ничего у нас.
Потому что денег нет в бюджете. Всеобщий кризис. В Белоруссии кризис, в России кризис, на Украине кризис, в Казахстане кризис.
Не думаю, думать не хочу. А что думать? То, что есть, то есть. Так и живем, справляемся на свою пенсию.
Президента менять надо. Экономика упала. Нефть понизилась. Ну и доллар повысился. Рубль упал. И все. Мы же не свободные люди. Хоть у нас и самостоятельная республика. А мы же подчиняемся России. В России рубль упал. Нас на 30% его сразу девальвировал. И все. Подстраиваться под Россию. И жизнь лучше не будет. Так что пенсии будут уменьшать. А если я получал 3 миллиона, это было тогда по тем деньгам $300. Сейчас я 150 девальвация. Половина меньше. Он добавил 127 рублей. Так вот уже много там это. Он нас осчастливил.
Меркование Гамельчуков на хвалях Радио Свобода.
У яким речище відбуваються зміни у білоруській опозиції на фоні виборчої кампанії? Чому одине, вокруг чого вдалося об'єднатися многим опозиційним структурам, гэта критика Тетяни Короткевич. Ці відбудеться переформатування опозиції після президентських виборів. На гэта і до іншої питання у передачі «Експертиза свободи» відказують політичний оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панковец. Іде передачу Віталь Циганков.
Гутарка экспертов у эфира хвилина упраз 10, а мы зараз знову вертаемся у школу. Сёлета сюды по размеркаванні накіравалі 5036 маладых спецыялістаў. Але гэта не вырашае праблему дэфіцыту настаўнікаў. Толькі на сайце работа BY на 31 жніўня было 387 настаўніцкіх вакансіяў. Патрабуюцца выкладчыкі матэматыкі, замежных моў, геаграфіі, біялогіі, хіміі, інфарматыкі, беларускай і расійскіх моваў, практычна ўсіх прадметаў. Цякучасць кадраў у сферы адукацыі 62%. Гэта значыць, што амаль дзве траціны выпускнікоў педагагічных універсітэтаў, якія вучыліся за кошт бюджэту і былі размеркаваныя ў школы, адпрацаваўшы абавязковыя 2 гады, сыходзяць з сістэмы адукацыі. Дзе прычына? Чаму яны не затрымліваюцца ў школе? Тэму даследавала Інна Студзінская.
Вось першае ўражанне маладога спецыяліста Алега, якому, у прынцыпе, пашанцавала. Яго ўзялі на працу адразу ў прэстыжную сталічную гімназію.
У першы дзень вельмі многа казалі пра тое, што мы абавязкова павінны падтрымліваць ідэалогію дзяржавы. Потым пыталі ў нас, ёсць у нас пашпарты з сабой, папрасілі выразіць падтрымку дзеючаму прэзідэнту, пакінуць за яго подпіс. Некалькі чалавек адразу сказалі, што пашпарт забылі дома.
Наступны крок – абыход кватэр мікрараёна, каб высветліць, колькі дзетак у перспектыве пойдзе ў школу, колькі ўжо вучыцца. У краіне, як вядома, ўсе обуч. На перадавую кідаюць выключна маладых спецыялістаў. А наперадзе яшчэ шмат цікавага, сцвярджае чыноўніца аднаго з раённых управлення адукацыі Менскай вобласці Вольга Мікалаевна.
На сегодняшний день позиция государства, что учитель должен поддерживать все начинания государства, поэтому его работа выходит далеко за рамки проведения уроков. Это в нешкольном мероприятии, на спортивных каких-то соревнованиях, всех культурных мероприятиях, обеспечение присутствия учеников и учителей на различных рода выставках. Это все делает учитель в свое нерабочее время. Зачастую это оканчивается по времени 8-9 вечера. И такую нагрузку выдержать далеко не каждый специалист может.
Что до основной нагрузки непосредственно уроков, то звычайная ставка наставника 20 годин на тыдень. Але покольки наставников частяком не хапая нават у престижных столичных гимназиях, то молодый специалист мусить працавать, як кажуть, за себе и за того хлопца. Простый приклад. З 18 наставников замежных мов у одной из гимназий все лето звольнилася 7. Отпрацававши 2 обовязковые годы по размеркованні. Им на змену пришли только 3.
Сказали то, что ставка это 20 годин, але мне дали замест 20 годин 28 и еще 1 година факультативу. Сказали, что дадут некие подъемные, нечто к шталту 700 тысяч. А на конт зарплаты у паперці, якую мне дали отнести в университет об моим працеулаткаванні, написано, что оклад будет 1 миллион 150 тысячу. Але я сподіваюся, что насамрэч будет больше там с какими-нибудь премиями. Нам сказали, что, мабуть, 3 миллиона будем отрымливать.
Другий молодый специалист Павел трапил у звычайную школу в микрорайоне Каменная Горка. У новых столичных микрорайонах к шталту Малиновки, Сухарова, Кунцевщины школы перегруженные, бо там теперь будуется шмат житла, а социальные объекты от гэтых темпов отстают.
Наша школа работает на 180%, поэтому у нас 2 смены в школе дают намного больше на работу. Девочки, которые вот уже 2-й год, они сейчас будут работать, говорят, что 1-й год там вообще они приходили в 8 утра и уходили 7:30 из школы. Завуч сказала, что школа работает не для вас, как вам удобнее будет, а для учащихся, поэтому если я вам говорю, что вы будете работать с нагрузкой в 36 часов, значит, вы будете работать с такой нагрузкой.
Таким чином, оклад молодого специалиста 1 151 000 рублей с усими надбавками и премиями при загрузке на 1.5 ставки 3.5 миллиона. Правда, Национальный статистический комитет отрапортовал, что у липени средний заработок у сферы адукации склал 4 799 000, у тым лику наставников 5 715 000. Поводле теперешнего курсу, это прикладно $330. Еще одна проблема – житло. Чиновница управления адукации одного из райцентров расповела, как допомагали отримать житло молодой наставнице, якая приехала працевать по размеркованию.
Жилье, если и предоставляют, то это жилье оставляет желать лучшего. У нас, я знаю, пришла коллега, свою племянницу устраивала. Это жилье было на уровне стул и стол. Мы сами по своим семьям собирали ей какой-то там шкаф, старый холодильник, потому что это жилье, конечно, далеко от уровня подъемное. Их называют далеко неприличным словом в обществе, потому что они не решают и половины проблем, которые стоят перед началом учебного года.
Еще одна проблема – ставление до молодого специалиста, амаль як у войску, где існует дедовщина, каже молодый наставник-початковец Павел.
Они мне сделали форточек такое огромное количество, что я в школе буду находиться с утра и до вечера. Они, естественно, изначально продвигают старожил, то есть как им удобнее будет, а потом уже насрост. Я прихожу в 8, потом у меня там 2 форточки, потом в 11, потом еще 2 форточки и так до вечера. Из школы ты фактически не уедешь никуда.
Репетитор ангельской и белорусской мовы, а так само волонтерка курса «Умова на ново» Ева Гелевич после лингвистичного университета сумленно отпрацевала 2 года по размеркованию и сошла со школы. Интернета у Менску ей не дали. Нагрузка была великая. Але самое крыдное – ставление до выкладчика у громадстве, як до обслугового персоналу, каже Ева Гелевич.
Коли отказать на питание, что может выратовать, это реформа миновито по сутности. Первое ставление до выкладчика, як до человека, який створає будущее нації. Зараз ставлення до викладчиків, наставників менавіта у школі, это як обслуговуючий такий персонал. То я кажу зі свого досвіду, тому що наставник повинен усім, починаючи з адміністрації школи, дітей непосередньо батьків, заканчуючи справами, коли треба відвести дітей масовкою на ніякі хокейні матчі. Проблема нікого одного аспекту, наприклад, заробок, ті там не ведуть бюрократи. Это белизный снежный ком, который просто уже немогчимо охопить на вот его помер.
Вось такое выходит замкненное коло, подсумовывая Ева Гелевич. У педагога с 30-годовым стажем Ольги Миколаевны оптимизму еще меньше.
На сегодня я не вижу механизмов удержания учителя, потому что точка невозврата уже пройдена. На сегодня учитель настолько низ в глазах всего социального общества, что ни сами родители, ни дети его не уважают. Поэтому, честно говоря, я, как не знаю, специалист системы образования, не вижу, какими средствами можно удержать учителя в школе. Авторитет учителя даже в деревне крайне низок. Это, как правило, либо пенсионеры глубокого пенсионного возраста, либо учителя молодые, которые, отработав год-два, вообще уходят из этой сферы.
У молодого специалиста Олега, який 1 вересня упершыню переступил порог класса у якости уже не практиканта, а самостойного выкладчика, оптимизму особливого нема.
С такими грошима, конечно, нема ожидания заставаться после этих 2 годов. На 3-4 миллиона это, конечно, не вельми хочется, потому что отрымливать, скажем, 170-200 доляров у нас час, это вельми мало и складано на это прожить. Еще добро, коли есть где жить, але коли выдымать квартиру, то, конечно, этого ни на что не ходить.
Еще у 2003 году Александр Лукашенко сказал: «Згубим наставника – капец, будем ходить пьяные и дурные».
Чому многие молодые наставники сыходят с системы адукации? Дослідження Інни Студінської. Беларускія ўлады далі афіцыйны дазвол украінцам з памежжа за грошы збіраць ягады на тэрыторыі заказніка Альманскія балоты, што на сумежжы Берасцейскай і Гомельскай абласцей. Адпаведная інфармацыя змешчаная на сайце Беларускага дзяржаўнага памежнага камітэту. Каб патрапіць на беларускую тэрыторыю і заняцца зборам журавінаў альбо грыбоў, украінцам трэба заплаціць 7 базавых велічыняў. На сёння гэта 1 260 000 беларускіх рублёў або 72 даляры США. Наш суразмоўца з палескага лясгасу лічыць, што журавінаў на балоце хопіць усім, і беларусам, і украінцам. Справа, аднак, у іншым. Украінцы пакуль не могуць скарыстацца дазволам, бо ў Беларусі забаронена наведваць лясы і балоты з прычыны пажарнай небяспекі.
Лешуки от этого не пострадают, потому что эти украинцы, там они их пропускают туда только велосипедами, а велосипедом он далеко не уедет. А наши люди тоже туда как бы не заезжают. Познань, Дроздин, это село там. Ситуация пока плохая. Горит вот именно по границе-то. Болото сухие полностью все. Оно как пороховая бочка. Камыш, мох, торф, соки эти. Горит, его тушить очень трудно. Пока запрещен весь лес. А пятый класс пожарной опасности. Запрещено почищение леса уже.
У лясніцтве ў вёсцы Цярэблічы на паўночным ускрайку альманскіх балотаў пакуль не ведаюць пра новыя ўмовы наведвання ўкраінцамі журавінавых палёў. Да апошняга часу тут, хоць і не так часта, але таксама затрымлівалі ўкраінскіх збіральнікаў грыбоў і ягад.
Прокидаются украинцы, ну, понимаете, их, как вам сказать, арештовывают эти погранцы. Знаете, такая обстановка зараз пожароопасная, а то и мы в лесничестве бывает ловим. Ну, а я же, ну, эти пожары горать, эти торфяники, болота сухие, воды нету. Вам честно скажу, наши зараз в основном копают бульбу начали. Оба в эту клюкву ягоды они не...
Дадам, што летась і ў папярэднія гады Александр Лукашэнка дазваляў у сезон грыбоў ягад грамадзянам з памежных вёсак пераходзіць беларуска-украінскую мяжу ў спрошчаным парадку, і ніякай платы за гэта не бралі. У прыватнасці, ў мінулым годзе спрошчаны парадак зрабілі на прапанову дзяржаўнага.